I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Tady jsme naše společné čtení listu Efeským, milí posluchači, posledně zakončili. Jsme ve druhé kapitole a ten poslední byl třetí verš. Nyní je před námi text příkře kontrastující s tím, o čem jsme si četli a přemýšleli posledně. Kontrastující s pozicí člověka, který odpadl od Boha a je mrtvý ve svých vinách a hříších. Člověka, který se, třeba aniž to tuší, oddává vládci nadzemských mocností a žije sklonům svého těla a své mysli. Přestože my jsme taky takoví byli, Bůh přišel se svým milosrdenstvím. Tady přichází na řadu to veliké boží ale. Čtvrtý verš druhé kapitoly listu Efeským. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Při pohledu na různé texty jsou důležitá nejen takzvaná plnovýznamová slova, nýbrž taková ta různá menší slůvka, která bychom při zjednodušování nebo při krátkozrakém pohledu, takovém tom rychlíkovém, pouze na jednotlivé veršíčky, mohli vynechat ze zřetele a tak text připravit o jeho spojitost, o jeho údernost a účinnost. Teď mám na mysli tu spojku ale, kterou tento dnes přečtený úsek začíná a kterou současně navazuje na předchozí odstavec. První tři verše druhé kapitoly hovořily o tom, co i vy, anebo když se to vztáhne na sebe, i my. Byly to samé negativní věci, samé ošklivosti a především beznaději, ze které jsme byli vysvobozeni stejnou boží mocí, jako byla ta boží moc, co vzkřísila Pána Ježíše. Ten další úsek druhé kapitoly k tomu našemu předchozímu stavu stojí v nápadném kontrastu. Máme vzít na vědomí, že je to jinak. Máme jej přijmout vírou. Apoštol Pavel jej začíná slovy ale Bůh. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Při těchto úvahách je třeba mít na paměti, že mrtvý člověk se nikdy neprobudí sám, svou vůlí, svým úsilím. Jestliže o nás apoštol Pavel prohlásí, že jsme byli mrtví ve vinách a hříších, tedy duchovně mrtví, pak je jasné, že jsme nemohli žádným způsobem sami sobě pomoct. To je fundamentální konstatování, které musíme mít na paměti pro všechny další úvahy. Člověk sám si prostě nepomůže, sám se nespasí. Člověk sám je bez šance. A do této beznadějné situace vstupuje Bůh, aby nás zahrnul svým milosrdenstvím v Pánu Ježíši. Proč, že Pán Bůh přichází? Protože jsme byli dobří? Protože jsme se snažili zalíbit se mu? Protože na nás, tedy na těch duchovně mrtvých, našel něco přitažlivého? Tady je řečeno, že člověk bez Krista je docela prostě pro Boha mrtvý ve svých vinách a hříších. Upřímně řečeno, nechápu, jak se lidé mohou domnívat, že se Pánu Bohu zalíbí svým vlastním snažením. Vždyť jsou mrtví bez Pána Ježíše, mrtví pro svého Boha. Tito lidé jakoby pro Pána Boha duchovně neexistovali. Dokud budou setrvávat ve svém stavu, jsou bez šance. Jediným motivem je pro Pána Boha jeho bezdůvodná božská láska. Jeho lítost nad zahynulým hříšníkem, jeho milost a milosrdenství. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Kdy už konečně různí lidé ustanou ve svých vlastních vývodech a domněnkách o tom, jak by měl Pán Bůh různé věci posuzovat a dělat. Kdy už konečně začnou prostě důvěřovat Božímu slovu a řídit se podle něho. Náš doktor McGee vzpomíná na svůj pobyt v oblasti San Diego, kde mladí lidé z jeho sboru dělali dobrou misijní práci na plážích a ledas kde jinde a řadu lidí přivedli k Pánu. Někteří z nich patřili ke směru tehdy velmi dobře známému pod názvem hippies. Mnozí z nich byli velmi upřímnými věřícími. Při práci mezi těmito mladými lidmi jsem se musel naučit, abych už nikdy neposuzoval lidi podle jejich vzhledu, říká náš učitel. Tak jako knihu neposuzujeme podle obalu, ale podle obsahu, tak jsem potřeboval i tyhle lidi více poznat. Někteří z nich poslouchali naše rozhlasové programy, popřípadě nějaké kazety a studovali naši literaturu. To jsme ovšem zpočátku nevěděli. Když jsem šel mezi ně na první jakousi biblickou schůzku, seděli v prvních dvou řadách a byli velmi nezvykle oblečeni. Chlapci měli dlouhé vlasy a to bylo tehdy velmi nezvyklé a pak na sobě měli všechno možné, co souviselo s jejich kulturou a způsobem myšlení. V první chvíli jsem byl trochu v rozpacích nebo přímo v šoku, ale pak jsem zjistil, že každý drží v rukou Bibli, poznámkový notes. A především každý už taky měl určité zkušenosti s tou Biblí a taky s Pánem. Zkušenosti, které často nenacházím u ostatních, řekl bych, normálních křesťanů ve zborech, dodává náš McGee. Ti mladí lidé v skutku prokazovali nový život, poznali Boží milosrdenství v Pánu Ježíši. Jeden z těch mladíků, kteří tam chodívali, na ty moje biblické hodiny, pokračuje McGee, přišel za mnou. Měl legrační klobouk, na kterém bylo do kolečka napsáno láska, láska, láska. Blůza, do které byl oblečený, měla křížem krážem několikrát nápis láska, láska, láska. Na kalhotech měl taky láska, láska, láska. Prosím tě, proč si celý popsaný slovem láska? Ptal se s úsměvem docela překvapeně náš učitel. Bůh je přece láska, odvětil prostě mladík. Souhlasím s tebou, nic není spolehlivější pravdou než tohle, že Bůh je láska. Bůh nás spasil svojí láskou, pokračoval mladík. O, tak s tím zas tak nesouhlasím, že by nás Bůh spasil svojí láskou, protestoval starý kazatel. Můžeš mi ukázat nějaký verš v Bibli, který to říká? Mladík sklonil hlavu, přemýšlel chvíli a pak přiznal, že si na žádný nemůže vzpomenout. Dobrá, když nás Bůh nespasil svou láskou, jak nás tedy spasil? Upřímně ti řeknu, jsem rád, že mi kladeš tuhle otázku. Bible říká, že jsme spaseni milostí skrze víru, ne sami ze sebe, je to Boží dar. Ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Takže Bůh nás spasil milostí, ale motivovala ho k tomu láska. Zvláštně vyhlížející chlapec, který pocházel ze skupiny hippies, se ovšem nevzdal. A jaký je v tom rozdíl? Podívej, Bůh tě miluje. To nikdy nestrať ze svého výhledu. Bůh nás všechny miluje. Ale Bůh nemůže otevřít zadní vrátka nebe a nechat nás, abychom tam vklouzli, dokud je na nás sebemenší stopa hříchu. Bůh je světlo, ve kterém není ani nejmenší stopa tmy. Bůh je absolutně svatý a spravedlivý. Jeho láska nemůže žádným způsobem obelstít jeho vlastní spravedlnost. Takže jeho láska tu při vší lítosti není sama o sobě nic platná. Láska nevyřeší otázku spravedlnosti. No, znáš ten verš, Jan 3.16, pokračoval ve vysvětlování náš McGee. Tam je řečeno, že Bůh tak miloval svět, že ho láskou spasil. Je to tam tak? No není. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul. Ale aby měl život věčný. chápete, že láska vedla Boha k tomu, aby uplatnil svou milost. Má-li však spravedlivě uplatnit milost, pak tu podle Božího zákona musí být zástupná oběť. A tou se stal Pán Ježíš Kristus, jak víš. Tolik tedy další citát z rozhovoru, který náš učitel vedl s velmi nezvykle oblečeným, obráceným mladíkem z hnutí hippies. Chci si z něho vzít nejen mnohým z nás snad docela známá biblická fakta o principech Božího spasení skrze Pána Ježíše Krista, ale taky poučení, jak reagovat na různé lidi, kteří mají třeba jiný zjev, trochu jiné chování a jiný způsob života, než jaký máme my. I tito lidé totiž potřebují spasení a tito lidé, mnozí, spasení už třeba přijali. To spasení potřebují dříve než úpravu svého oděvu nebo obecně svého zjevu či svého chování. Jsou-li už spaseni, pak zase potřebují něco jiného, než změnit svůj oděv za něco konformního, za oděv, který podle našich představ nosí slušní křesťané. Potřebují být stravitelným způsobem syceni Božím slovem. Potřebují být vyučeni v základech. Vyučeni o lásce a důvěře Pánu pro všechny praktické příležitosti života. Jejich oděv je pro ně zatím obyčejně dostatečně slušný a možná ještě řadu týdnů dostatečně slušný bude. Celý dosavadní život, celé své mládí žili nějakým způsobem a většinou jim nepřipadá nijak hříšné či nevhodné, když se budou i nadále oblékat stejně, možná i vyjadřovat stejně a chovat stejně. Nemluvě o tom, že většinou na to ani nejsou vybaveni, prostě žádné jiné oblečení nemají. A mohu říct, že ti lidé ze začátku o tom povětšině ani nepřemýšlejí, dokud je na to nějaký věřící, který to pokládá za důležité, neupozorní a třeba je nevyruší z jejich radosti v Pánu Ježíši. Z vlastní praxe a z vlastního pozorování vím, že tito lidé jsou velmi pozorní a na mnohé naše navyklé, křesťansky domněle důležité věci docela brzy bez jakékoliv výzvy zareagují. Až tyhle nové lidi ze světa, jak se to o nich mezi věřícími říká, vyučíme opravdu ve všem důležitém v základech písma a jejich víry, v tom, co potřebují pro svůj vlastní, samostatný, niterný život s Pánem Ježíšem, pak oni sami na řadu věcí přijdou, anebo se budou ptát. Obávám se však, a moje zkušenost leckde mě stále o tom ubezpečuje, že těm, kdo jsou křesťany desítky let, jde příliš moc o ty vnější věci, a tak nám uniká to podstatné a vnitřní, a někdy tím svým zájmem o vnější věci jsme schopni vyhánět nové věřící. Tak se stává, že ti noví lidé, a nejen mladí ze zvláštně divně neobvyklého zázemí, v naší přítomnosti docela snadno duchovně strádají, aniž to my, co si připadáme duchovnější, chápeme a vnímáme, aniž si toho všímáme. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Jednou budu na výstavě, povídá trochu žertovně náš bratr John. Andělé budou procházet kolem a budou říkat, podívejte, tohle je John Vernon McGee. Byl ztracený, nehodný spásy a boží lásky, ale teď ho tu máme v nebi. Stalo se to skrze boží milost a dobrotu, že byl spasen a přenesen sem k nám. A tohle bude zdrojem mojí chvály pro celou věčnost, uzavírá svou malou, možná trochu úsměvnou fantazii náš učitel. Budoucí věk pozná nesmírné bohatství boží milosti. Přijde čas, kdy se spojíme s nebeskými bytostmi a budeme oslavovat Boha, protože nám dal své úžasné spasení, které pochází z nesmírného bohatství jeho milosti. To potvrzuje také další dvojice veršů, o které doufám, že ji mnozí posluchači znají nazpaměť. Stojí příkře v protikladu s tím, co občas slýchám od některých nábožných lidí, že je třeba někam chodit, něco dělat, někam se zapsat, abychom mohli mít naději na spasení. O jistotě se prý vůbec nesmí mluvit. Ale apoštol Pavel tu v 8. a 9. verši píše: milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Tyto dva verše jaksi završují nebo ukazují vyvrcholení celého toho úseku textu Efeským, který právě pročítáme. Všimněte si prosím, že o spasení je tu řeč jako o hotové věci. A to znovu, už několikrát. Apoštol Pavel Efeským věřícím oznamuje, že jsou spaseni. Milostí tedy spaseni jste skrze víru. A také znovu upřesňuje, jak se to stalo. Spasení není z lidí, je to Boží dar. A oni jsou spaseni skrze víru, ne proto, že něco udělali, ale proto, že to Boží spasení vírou přijali jako hotovou věc. Když spasení není z našich skutků, pak to znamená, že na našich skutcích není závislé. Spasení je Boží dar. A není-li závislé na našich skutcích, že bychom si ho nějak mohli zasloužit, pak to znamená, že není závislé ani na těch, které máme za sebou, ale ani na těch, které ještě stihneme za svůj život vykonat. A tohle bývá pro mnohé věřící docela tvrdý oříšek. Minulost je odpuštěna, budiš. Ale jak může být spasení nezávislé na tom, co ještě v budoucnu v životě udělám? Což, když od této chvíle budu zase už jenom hřešit. Takže jsem byl spasen a už se mi nic nemůže stát, namítají někteří. Mnoho jsme o této otázce hovořili v souvislosti s prvním listem Janovým, přátelé. Připomeňme si některé z těch textů. Kdo v synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. To je první list Janův, kapitola 3, verš 6. To znamená, že to nové, co se v nás narodilo z Božího ducha, ta nová povaha, prostě nehřeší, ve hříchu nezůstává. Kdo v synu zůstává, nehřeší. A tak je na místě otázka, zda opravdu došlo ke znovuzrození, když někdo hřeší. Jan to říká, kdo hřeší, kdo setrvává v hříchu, to je setrvalý stav, to je nedokonavý vid. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Jsi-li opravdu Boží dítě, pak nová přirozenost z Ducha Svatého nepůjde se starou povahou a nebude dlouhodobě setrvávat v hříchu. Věřící, který zůstává v Kristu, nezůstává v hříchu. Hříšník žije v hříchu stále, ale Boží dítě má novou povahu a nemůže dlouhodobě žít hříšným životem. Prostě nevydrží to. To nám znázorňuje třeba podobenství o marnotratném synu, Lukáš 15. Pouze prasata žijí ve vepříně. Ztracený syn tam nemůže zůstat. Nějakou dobu tam byl. To byl výsledek jeho předchozího hříšného života. Ale pak se sebral, přišel sám k sobě a vrátil se k otci. V prvním listu Janově ve 2. kapitole v 6. verši si čteme: kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jak žil on. Apoštol Pavel v této chvíli, když hovoří o spasení z milosti v naší 2. kapitole listu Efeským, tedy o spasení, které není z nás, které je Božím darem, nezávislým na skutcích, Pavel možná k našemu překvapení ukazuje, že to spasení s našimi skutky přece jen nějak souvisí. Jakým způsobem? Tím, že skutky, tedy ty dobré skutky a skutky víry, jak o nich hovoří Jakub, jsou důsledkem víry. Důsledkem toho, že jsme přijali spasení v Pánu Ježíši Kristu. A tak si v 10. verši naší 2. kapitoly listu Efeským čteme: jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Slůvko přeložené jako jeho dílo v tom původním textu zní poema, poéma. A znamená výtvor, produkt nebo obecně to, co bylo uděláno. Náš McGee se chytil toho pojmu, který nám zvukově připomíná poému, poezii, to poema, a dodává k tomu, že církev je boží poéma. Je to nový výtvor, nové stvoření. Apoštol Pavel tu nehovoří o místním sboru církve, ale o té všeobecné církvi, která se stává ze všech božích dětí od okamžiku vylití Ducha Svatého o letnicích až do budoucího okamžiku vtržení církve v rámci druhého příchodu Pána Ježíše. Jsme tedy jeho dílo, jeho nové stvoření, které tu má svoje poslání. Jaké? Mnozí se možná diví, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil, říká Pavel v 10. verši naší 2. kapitoly. A teď bychom měli rozvinout širokou úvahu o tom, co jsou to ty dobré skutky, které nám Bůh připravil. V 2. polovině této naší epištoly Efeským nám k tomu bude docela prakticky řečeno něco bližšího o tom, jak máme chodit, či volněji přeloženo, jak máme žít, jako boží děti. Jako ti, kdo jsou součástí Kristova těla na této zemi. Teď se už musíme rozloučit, ale nebude to tak dlouho, kdy se u rozhlasových přijímačů nebo na internetu nebo nějakým jiným způsobem opět setkáme. Bůh vám žehnej.